Кыргызстан Бош прокуратурасы собук президент Алмазбек Атамбаевке коюлган 6 айыптоодон 5-тасын асоосулуу деп топкан ортодон 26 июнь күнү Атамбаев тарапдарлары унун Куйтош кышлогундагы үйүнө ыйгыла башладылар. Мазуу тапшыротлору менен мен Элмурат тааныштыраман. Койтошта Атамбаевни химоя кылыш боюнча халк штабы түзүлүп, 4 боз үй тикилди. Атамбаевнин үйүндө журналисттер үчүн матбуат маркези ташкил этилди. Собук президентке мансуп болгон Апрель телеканалы эсе сиёсий махбусларны коллоп-кубатлаш деп номланган телемарафонну башлады. Парламент комиссиясы 18 июнь күнү Атамбаевни 6 айыптоо боюнча айыптор деп топкан ва 20 июнда парламент бу айыптоолор накадар асоосулуу экенин өргөнүп чыгышны Бош прокуратурага топшурган эди. 25 июнь күнү Бош прокурор Өткөрбек Жамшитов парламентке бу борада хисобот берген.
Бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонуп, уюшкан кылмыштуу топ түзүү.
Барча hükümet түзүлмөлөрүнөн өз manfaati yoluda faydalandı, jinoiy guruh tuzdu. Öz siyosatiga qarshi chiqqan siyosatchilar, faollar va jurnalistlarni quvg'in qildi degan ayblov bo'yicha jabrlanganlar murojaat qilsagina, sud hukmi bo'lsagina aybli deb hisoblash mumkin. Shuning uchun bu ayblov hozircha asossiz degan Ötkürbek Jamshitov, Atambayev Qo'ytosh qishlog'ida uy qurish uchun yerni noqonuniy olgani pul yuvish, korrupsiya kabi 5 ayblov bo'yicha sobiq prezidentga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish mumkinligini ma'lum qildi. Bosh prokuror iddaosicha, ayni paytda ish tergovda bo'lgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov jinoyat olam avtoritet Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatish masalasini shaxsan Atambayev bilan kelishgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxish asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgandi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu jinoyat ishi doirasida shifokorlar, bir necha vazir, sobiq bosh prokuror Aida Salyanova, sobiq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov qamoqqa olingan. Atambayev o'ziga bildirilgan ayblovlarni absurd deb atamoqda. Men avval bu spektaklda ishtirok etmayman deb aytgan edim. Mas'uliyatdan qo'rqmayman, lekin tarix oldida amaldagi prezident Jeenbekov amalga oshirayotgan qonunsizlikni qonuniylashtirib berishga haqqim yo'q. Hech qachon jinoyat ishlari mishmishlar va iflos fantaziyalar asosida qurilishini, bosh prokuror bu alaqsirashni hozir javoblik bilan bir kunda qonuniylashtirib berishini o'ylamagan ekanman, deb bildirdi Atambayev 26 iyun kuni e'lon qilgan yozma bayonotida. Bir necha oy oldin o'zining muxolifatga o'tganini e'lon qilgan Almazbek Atambayevning rasmiy vakillari sobiq prezidentga nisbatan bo'layotgan jarayonni siyosiy quvg'in sifatida talqin qilmoqdalar.